Gaurko irratien tartean lehen aurreratu dugun bezala gure irratia izango dugu eta horretarako ba Intza Arrieta dugu telefonoaren bestaldean prest. Arratsaldeon Intza, zen moduz?
Atxaldeon, bai, ongi, itazuk ere.
Ondo guere, bai, bai. Bueno, Intza, gaurkoan hiru gai ekarriko dizkiguzu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, joan den astean hitz egiten egon ginen gai baten inguruko berriak ekarriko dizkiguzu, izan ere, ba, bueno, Irulegiko Irratiko Jojo Bidartek azaldu zigun zaharretxeetako mugimendu sozialak ba, aurrera jarraitzen duela, eta horrelaxe da, izan ere, astelenean greba egin zuten, ez da?
Bai, hori da, greba egin zuten astelenean eta ja bada denbora bat mugimenduarekin ari direla, ba izan greba, izan ba ordu bateko lanuzte edo beste eginez, eta kontua da beraz behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala, ba langile sozialek edo sozial arloan lan egiten dutenak eta erizainak, erizain laguntzaileak eta beste, ba haien lan baldintzetaz kexatzen direla. Eta batez ere, ba, departamentu mailan egin zuten 2017an pixkat zerbitzuen berrantolaketa bat, eta beraz, orain arte, 11 gune ziren etxe sozial deitzen dituztenak, eta 7 apaldu dute kopurua, eta beraz, orain, ba, 7 gunetan egiten dute, orain arte, 11 egiten zutena. Eta beraz, batez ere, astelena salatzen zutena zen, ba, gero eta langile gehiago daudela geldituak osasun arazoengatik eta ez direla ordezkatzen eta lan guztia ba gelditzen direnen gain erortzen dela. Mm-hmm. Beraz, hortarako atera ziren karrikara salatzeko, eskatzeko gutxienez ba bajan zeuden langileak ordezkatuak izan daitezen alde batetik eta gero ba beste alde batetik ere begiratu diezaieten beren lan baldintzai eta ikusi ba zer hobetu daiteken, ba pizka bat haien egoera ere obetruntze joan dadin, ba, gertatzen den bezala, haiek ez baldin badaude baldintza egokietan lan egiteko, bazkenean zaharretxetako eta etxe sozial hoietako ba, erabiltzailek dituzelako ondorioak pairatzen.
Hmm. Aurrera doan mugimendua dela esan duzu, ikusiko dugu hemendik aurrera ere, suposatzen dugu mobilizazio edo deialdi gehiago ere egingo dituztela?
Bai, hori da, Bo, momentuz, astelenan egin zuten azkena, hortik aurrera gelditu dira, baien artean eztabaidatzeko eta ikusteko ea eraginik izan duen greba horrek, momentuz ez da beste munduko jartzunik, egia esan, baina jakin behar da, hori badela sektore bat, ba, departamentuko kontseiluari lotua dena, eta ba, haien langile bezala kontsideratuak direnak. Beraz, ba, departamentuarekiko beren haserrea erakutsi nahi izan dute, eta adierazi dute segituko dutela ere, ba, iduritzen zaielako azken finean, ba, bai laguntza soziala behar duen jendea, eta gero zaharretxeetan den jendeak dituela ondorioak pairatzen.
Mm-hmm. Bueno, ba, ikusiko dugu gai honek ere nola egiten duen aurrera, eta emango diguzu zuek ere honen berri aurrerago ere. Intza, ustaritzera begira ere jarri bargara, izan ere, eztabaida piztu da euskarren inguruan, herriko kontseiluan zinegotzi batek euskara hutsean egin zuelako?
Bai, beraz, gertatu dena da, ustaritzen, egia esan, nahiko herri aintzindari dela esan daiteke, ba, kontseiluak, herriko kontseilu bilkurak bi hizkuntzetan egiten dira. Mm-hmm. Nahi duenak egin dezake euskaraz, baina gero behar du berak esandakoa frantsesera itzuli besteentzat. Mm-hmm. Aldiz, frantsesez egiten dutenek ez dute gero euskarara itzultzeko beharrik. Beraz, gertatu dena da, azkenean horrek haserrea eragindu, ba, euskaraz egiten dutenentzat lan bikoitza baita gero ba, beraien gain hartu barbaitute itzulpen hori. Mm-hmm. Eta beraz, hautetxi batek erabat zuen, zinegotzi batek erabaki zuen euskaraz egitea, eta gero esan zuen hala ere ba, akta ezarriko zuela frantsesez ere bizkuntzetan. Baina horrek oposizioaren haserrea piztu zuen, ba, esan ez errepublikaren hizkuntza frantsesa dela, eta beraz frantsesez egin behar direla kontseilu bilkurak, eta azken kontseiluan ba, berriz gai aterazen mahai gainean. Proposatua izan da, bapateko bikoizketa egitea, uh-huh. Kalkuluak atera dituzte, eta badirudi urtean ez dela ba, aingarestia ateratzen, eta beraz auzapezak edo alkateak esan zuen kontutan hartuko zuela eskaera hori aztertzeko gaia dela eta ikusi beharko dugu beraz ia hemendik aurrerantzean kontutan hartzen duten eta euskaraz egin nahi dutenek euskaraz bakarrik egiteko aukera duten.
Bueno, honek behintzat piztu du eztabaida eta behintzat alternatibak edo proposatzen badabil jendea, ez da? Adibidez bikoizketaren azaldu berri diguzun bikoizketaren alternatiba hori, ez da?
Bai, hori da, egia esan, nahiko egoera deserosoa da Uztaritzeko Herrikoetxearentzat, ba egia da auzapezak eta bere gehiengoak beste herri askori konparatuz euskara arloan gehiago egiten duelako. Baina egia da hala ere, ba badirela zinegotzi batzuk horrekin pozik ez daudenak eta urrunago joan nahi dutenak eta beraz horrek eztabaida sortzen du. Jakinik gainera ba oposizioan arrunt euskararen kontrako jendea ere badela eta orduan denekin nola lan egin eta nola konpondu guztien artean horrek arazoa sortzen duelako. Ikusi behar dela ere egia da aterabide bat izan daitekeela bapateko itzulpenarena eta ikusiko dugu ja kontutan hartzen duten eta zergaitik ez gerora begira ere ideia bat izan daiteke beste herri batzuentzat.
Horixe Uztaritzeko Herri Kontseiluan piztutako eztabaida. Intza azken gaira ere pasako gara izan ere bikote homosexualek inseminazio bidez aurrak izateko eskubidearen inguruko mai inguruak antolatzen ari da Lesbaskos elkartea.
Bai, hori da, beraz, jakin behar da, momentu honetan frantses gobernua gogoetatzen ari dela bioetikaz eta ia inseminazio gai horren barruan, ia inseminazio artifiziala etikoa den, ez den etikoa, jakin behar da, frantziar lurraldean, gaur egun bikote homosexual batek ezin duela aurrikitan inseminazio artifiziala debekatua baitzaie. Beraz, hemen adibidez Ipar Euskal Herrian zer egiten du jendeak, hegoaldera joaten da, Donostira joaten da edo nahi du beste edozein herritara eta han egiten dute. Baina berdin gertatzen adibidez Frantzia iparraldean Belgikara joaten dira eta han egiten dute. Hala ere horrek noski arazoa pausatzen du, seguridade sozialeri gabe egiten delako, dena poltsikotik ordaindu behar, eta ez dira baldintza egokiak, eta hala ere, bikotoiek aldarrikatzen baitute, aurrak izateko eskubide hori. Beraz, gogoeta orain da, eta jakinik bikote homosexualen arteko ezkontza ere ez dela inaspaldi onartua izan, honek ere badirudi soka luzera ekarriko duela, eta orduan, Lesbaskos elkartea da, beraz, bikote homosexualetaz arduratzen den elkartea eta pairatzen dituzten bazterketa eta diskriminazioak salatzen dituena eta erabaki du mahai inguru desberdinak antolatzea gogoetatzeko zein izan daiteken hemen legeak arautu dezaken bideriko berena eta pixka bat aitatasun eta amatasunaren inguruan gogoeta bat eramateko eta lehena izango da beraz otsailaren 17an eta hor ekarriko dute jende desberdina, alde batetik profesionalak, gero hor izango dira ere bai zinegotzi eta autetxi desberdinak, jurista batzuk ere, eta gero beste herrialde batzuetara jo behar izan duten emazteak ere. Eta beraz, gai interesgarria izan daitekena, konparaketa egitea ere bai Ego Euskal Herrian egiten denarekin, eta han bikote homosexualek eta emazten kasuan nola lortzen duten aurra izaten, eta hango adibideak ere ekarriko dituzte onera.
Ea honek ere aurrera pausuak dituen eta sortea dagoen aldarrikapen honetan intza. Ezakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo gaurkoz hiru gai hauekin amaitutzat emango dugun?
Bai, uste dut gutxi gora bera esan nahi nuenaren itzulia egin dudala.
Oso, ondointza, eskerrik asko, Ipar Euskal Herriko kontuak gurera ekartzeagatik, bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, beraz, ondo segi bitartean, eta hurrengora arte intza.
Hurrengora arte, aio.